Intentamos, como todos os anos, pois facer un programa variado e un programa que chegue a todos os públicos, desde os máis cativos da casa ata persoas adultas. O programa do 8 de marzo empezará o día 6 de marzo, venres, co primeiro acto institucional, co Premio Entre Mulleres, que, bueno, como ben sabedes todos, no último foro de participación cidadá en materia de igualdade, chegou seu acordo de que este ano se entregara a título póstumo a Paula Alvarellos Fondo.